і мені нічого не залишалося робити, як виконувати його наказ. Список імен здавався нескінченним. Чернець все читав і читав. Моя голова була всього у декількох дюймах від його ступень, і я могла розрізнити мозолі на них. Мабуть, моє чоло вкрилося саднами, і вони кровоточать, подумала я, закусивши губу. Тільки усвідомлення того, що церемонія наближається до кінця, додавало мені сил. Але я помилялася. Закінчивши нарешті оголошувати китайський список, Чернець повідомив, що я повинна повторити церемонію, поки він читатиме манджурською. Куди подівся Аньтигай? Я молилася, щоб він прийшов мені на допомогу. Чернець бубонів, бубонів. Манджурської я уже не пам'ятала, тож із всього тексту зрозуміти могла хіба що імена імператорів. Ще трохи, і я б знепритомніла, якби не з'явився Аньтигай. Він підбіг до мене і допоміг підвестися. Я дуже завинив перед вами, моя пані. Я й гадки не мав, що цей Чернець справді читає доти, доки його жертва не зомліє. Я думав, що інші брати пожартували, розповідаючи про нього. «То ми вже можемо піти?» – запитала я з надією. «Боюся, що ні, моя пані. Вашого доброго вчинку не буде відзначено в книзі, якщо ви не закінчите церемонії, як того вимагає ритуал». «Я не переживу цього». «Не турбуйтеся», – прошепотів Аньтигай. «Я щойно запропонував ченцеві непоганого хабара. Старий запевнив мене, що решта церемонії – займе небагато часу». Кам'яні боги вишикувалися у шерех на краю майданчика, обмеженого стіною західного боку та 15-метровим флагштоком із південно-східного. На верхівці флагштока красувалася годівниця для птахів. Вважалося, що птахи доправляють імператорські послання духам предків. На стіні висів якийсь дивний предмет. Підійшовши ближче, я розрізнила запорошений бавовняний мішок. Цей мішок належав засновникові династії, цареві Нурачі, пояснив старший Чернець. Всередині лежать кістки батька та діда царя. Після того, як їх жорстоко вбили вороги, Нурачі привіз їхні кістки до племені, щоб поховати. Чернець ляснув у долоні. З'явилися дві жінки із вимазаними глиною обличчями. Мантії їхні рясніли візерунками у вигляді чорних павуків, а капелюхи укривали мідяні пластинки, що мали імітувати риб'ячу луску. Шиї жінок були обчіпляні намистами із горіхової шкаралупи, а до рук та ніг прив'язані дзвоники. На пасі у кожної висіло кілька чудернацьких барабанів. На додаток до всього у кожної жінки ззаду висів коричневий хвіст завдовжки з метр, зроблений зі сплетених між собою шкіряних смуг. «Це відьми шаманських племен», – повідомив Чернець. Оточивши мене, відьми заходилися танцювати. Від них пахло чесником. Вони співали, імітуючи голоси тварин. Мені ніколи у житті не доводилося бачити такого недолугого танцю. Більшість рухів жінки виконували навпочіпки, і при цьому їхні хвости дещо скидались на довгасті екскременти. «Не ворушіться!» гукнув до мене Чернець, побачивши, що я маю намір підвестися з колін. Танцівниці, відстрибнувши від мене, оточили флагшток. Схиливши голови щонайнижче, Вони кружляли навколо нього, нагадуючи обезголовлених курей. Безладно вимахували руками, вигукували «Свиню! Свиню!». Чотири євнухи внесли зв'язану свиню, яка несамовито вищала. Танцівниці кілька разів перескочили через неї, після чого свиню понесли геть, а натомість принесли живу рибину, що звивалася і стрибала на золотій тарілці. Чернець сказав, що рибину щойно впіймали у найближчому ставку. Молодий рум'янощокий євнух вправно перев'язав рибу червоною стрічкою. «Устати!» – заволав старий чернець і відразу ж ухопив мене за праву руку, змушуючи підвестися. Не встигла я оголтатися, як у мою правиці уклали ножа і наказали розпороти рибі черево. Мені стало недобре. Однак Антигай і молодий чернець підтримали мене, не даючи впасти. На майданчик принесли тацю з обпареною окропом головою свині. Старший чернець повідомив, що це та сама свиня, яка вищала тут кілька хвилин тому. Тільки свіжо зарізана і обпарена окропом свиня, запевнив старий, гарантує дію чарів. Я заплющила очі і глибоко зітхнула. Хтось схопив мене за ліву руку, намагаючись розслабити мої задубілі пальці. Розплющивши очі, я знову побачила відьом, які простягали мені величезний золотий таріль. «Тримай!» – скомандував старший чернець. Я не в силі була опиратися. Принесли півня. Мені знову вручили ножа, який раз у раз вислизав з пальців. Чернець узяв від мене миску і наказав мені схопити півня. «Ріж йому горло і зливай кров у миску».
Я не можу. Я відчувала, що ось-ось знепритомнію.
«Тримайтеся, моя пані», – шепнув Антигай. «Це вже кінець». Останнє, що мені запам'яталося, як я ллю вино на бруковану підлогу, на якій у власній крові лежать риба, свиня і півень. Дорогою назад мене знудило. Антигай розповів, що обряд жертвоскладання свині, яку заносять до святині через браму грому та бурі, відбувається щодня о півдні. Після здійснення обряду свинячу тушу належало знищити. Але ченці воліли продавати вбитих свиней. До того ж, правили за них чималі гроші. Перед продажем вони занурюють тушу у величезний чан, у якому за більш ніж 200 років ніколи не мінявся узвар, повідомив Антигай. Чан завжди стоїть на вогні, бо ритуал не дозволяє, щоб вогонь у храмовій печі згас. Євнухи спритно розпродають свинину, примовляючи, це незвичайне м'ясо. Його занурювали у божественний суп. Воно принесе вашій родині успіх і щастя. Ніщо не змінилося після моїх відвідин храму. До кінця осені надія домогтися уваги імператора остаточно згасла. Ночами я безперервно слухала цвіркунів. Вони скриготали інакше, ніж цвіркуни у вугу. Наші провінційні цвіркуни віддавали перевагу коротким мелодіям. За кожними трьома уривчастими звуками йшов інтервал. Імператорські ж цвіркуни сюркотіли безперервно. Антигай розповідав, що
плекання цвіркунів, друге захоплення старезних наложниць, які живуть у палаці непорушного спокою. Першими були моторошні забави з метеликами шовкопряда. У теплу погоду цвіркуни починали сюрчати з настанням темряви. Тисячі цвіркунів жили у так званих ю-гу-лу – гарбузяних пляшках, що їх виготовляли наложниці. Сезон дощів цьогоріч розпочався рано. І чудові квіти у моєму саду побила негода. Землю вкрили духмяні пелюстки. Вони пахли так сильно, що їхні аромати проникали у мою кімнату. Через безперервні дощі коріння півоні почало гнити, листя кущів уразили якісь коричневі плями, калюжі були скрізь. Словом, сад геть утратив свою привабливість, а після того, як Антигай наступив на водяного скорпіона, я взагалі перестала виходити назовні. П'ята мого слуги розпухла так, що нагадувала велику цибулину. Дні минали одноманітно, як і раніше. Уранці я накладала макіяж та одягалася, увечері вмивалася і роздяглася. Нічні співи цвіркунів лунали для мене дедалі сумніше, я намагалась не думати про свою сім'ю. Якось Антигай приніс із палацу непорушного спокою кошик, повний красиво вирізаних ю-гулу. Він хотів навчити мене вирощувати гарбузи і різьбити їх, сказавши, що це нехитре заняття утішає наложниць у їхній самотності. Антигай нагадав, що гарбуз давно вважають за символ, який сприяє плодючості. «Це залишилося з торішнього урожаю», – сказав Антигай, показуючи мені жменьку насіння, що нагадувало насіння чорного кунжуту. Їх садять весною, і після скінчення цвітіння починають формувати гарбузи. Ви можете сконструювати клітку, яка під час зростання гарбуза надасть йому необхідної форми – круглої, прямокутної, квадратної чи асиметричної. Коли гарбуз достигне, кірка стане твердою. Ви від'єднуєте гарбуз від огудини, спорожняєте від насіння і перетворюєте на витвір мистецтва. Я уважно оглянула гарбузинні пляшки, які приніс Антигай. Візерунки на них були вельми майстерні, хоча траплялися й чудернацькі. Практично усі візерунки були присвячені весняній тематиці. Зображення дітей, що грались на дереві, особливо зворушило мене. Після обіду Антигай повів мене до палацу непорушного спокою. У руках ми несли ю-гулу. Оселя старих наложниць розташувалася у трьох дворах від палацу краси. З брами палацу непорушного спокою долинав сильний запах